en spurningur í kassanum. Hví vera gosfjöll og jarðskjálftar nefndir innaru kreftunar og jörðinni? Myndatextrin og svo í trúfjörð. Richter stígin. Tann 12. mars í 2008 vera en herur jarðskjálfti í landslutnum Sichuan í Kína. Skjálfti móldi 6,9 á Richter stíganum og fleiri en 38.000 fólk lótu lúið. Jarðskjálftin var svo herur að hann kjendist í Beijing, Shanghai og Hanoi í Vietnam. Ríkstæðstíin vísir ekki til hversu stóran skeiða að jarðskjálfti ger, men her aftur móti til meginna í ristingunum í skjálfta miðdeplunum. Skjálfta miðdeplun í jarðskorpunni nefna við epicentrum. Jarðskjálftar lengt undir jarðskorpunni kunnu vera moldur ofarlega á Ríkstæðstíanum, men tó bara elva til smávís skeiða. Hinn veginn kann að jarðskjálfti nær jarðar útunni elva til stórar auðlendingar hóast tali á Ríkstæðstíanum í lúti. Jarðskjálftanir sem hafa rakt fólk herrast hafa vanlega haft að víri sjei eða hagri. Herrasti jarðskjálftin som nekrandi er moldur var í Chile og 1903. Han var 9,5 á Ríkstæðstíanum.